citim în această seară, Exodul, capitolul 20, versetul 2. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Amin. Am gândit că dacă tot suntem aici la folosirea legii, la darea legii, ar fi potrivit cu această ocazie să spun câteva cuvinte despre mai multe subiecte care sunt legate de legea lui Dumnezeu. Și de aceea am citit doar un verset și nici măcar n-am să vorbesc despre tot versetul, ci doar de a doua parte a versetului 2. Care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Oamenii de astăzi sunt fascinați de așa numitele unelte multifuncționale. Amintiți-vă de succesul extraordinar pe care l-a avut și încă îl are cuțitul sau briceagul elvețian. Swiss Army sau Victoria Inox. El este un cuțit, un briceag obișnuit. Numai că pe lângă lama briceagului, acest, cum a devenit deja gadget, vine pe lângă lama cuțitului cu o scobitoare, cu o foarfecă, cu o pensetă, câteva șurubelnițe, un mic fierăstrău, o pilă de unghii, un desfăcător de conserve sau de bere, de dopuri, așa, de metal. Unealta este practic un cuțit, o lamă de cuțit. Dar are pe lângă asta multe alte unelte pentru foarte multe lucruri, aproape pentru orice. La fel ca și aceste unelte într-una singură, legea lui Dumnezeu are și ea mai multe folosiri. Și acest adevăr important ne ajută, zic eu, să explicăm de ce Sfânta Scriptură vorbește despre lege în atât de multe feluri. Dumnezeu are un scop pentru legea Lui. Dumnezeu are nu doar un scop pentru legea Lui, și de aceea este foarte important să știm cum trebuie să folosim această unealtă care este legea lui Dumnezeu. Așa cum de altfel ideea nu mi-aparține, cum de altfel spune și Apostolul Pavel la 1 Timotei, capitolul 1, cu versetul 8 despre lege, unde zice așa: noi știm că legea este bună dacă cineva o întrebuințează bine. Noi știm că legea este bună dacă cineva o întrebuințează bine. Și în această seară aș vrea să vorbesc despre, o să privim la trei moduri, trei feluri de folosire a legii lui Dumnezeu. În primul rând, legea lui Dumnezeu învață pe poporul răscumpărat al lui Dumnezeu cum să trăiască pentru gloria lui Dumnezeu. În al doilea rând, legea lui Dumnezeu restrânge păcatul în societate. Și în al treilea rând, legea lui Dumnezeu arată păcătosului nevoia lui după un mântuitor. Haideți să le luăm pe rând. În primul rând, legea lui Dumnezeu ne învață pe noi, poporul lui Dumnezeu, cum trebuie să trăim. Și a fost surprinzător, într-un fel, pentru mine să descoper că Exod, capitolul 20, nu începe cu legea, ci începe cu Evanghelia. A fost o surpriză pentru mine să descoper lucrul acesta. Exod, capitolul 20, nu începe cu legea, ci începe cu Evanghelia. Și zice așa, citim în versetul 1 și în versetul 2. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Și acum am văzut, aceste versete ne învață că legea, în primul rând, vine de la Dumnezeu, marele Dumnezeu al legământului, care și-a descoperit gloria lui pe muntele Sinai. Și acest Dumnezeu, măreț și glorios, este un Dumnezeu care mântuie. La începutul capitolului 20, Dumnezeu rezumă întreaga aventură a Exodului, în două fraze scurte. Care te-a scos din țara Egiptului și din casa robiei. Dumnezeu îi reamintește poporului său de vestea bună a mântuirii lor. De secole, evreii fuseseră oropsiți de către faraon. Însă, trimițând cele 10 urcii, salvându-i prin sângele mielului pascal, despărțind marea, dându-le apă și pâine în pustie, Dumnezeu și-a eliberat poporul. Iar eliberarea lor a fost marele eveniment mântuitor al Vechiului Testament. Și aproape imediat după ce Dumnezeu și-a eliberat poporul din robie, Dumnezeu le dă legea. Ordinea este extrem de importantă. Ordinea este semnificativă. Mai întâi vine Evanghelia și mai apoi vine legea. Poruncile urmează după Evanghelia eliberării lor nemeritate din robia păcatului. Mulți creștini cred că legea este cumva opusă Evangheliei. Ei presupun că mântuirea din Vechiul Testament a venit prin lege, în timp ce Noul Testament a venit prin har. Adevărul însă este că mântuirea întotdeauna a venit prin har și că legea și Evanghelia lucrează împreună pentru mântuire în ambele testamente, și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Harul Evangheliei n-a fost niciodată în opoziție cu folosirea corectă a legii lui Dumnezeu. Vedem așadar legea și Evanghelia lucrând împreună în Exodul, care le conține pe ambele. Exemplu clar din Vechiul Testament al mântuirii prin har, eliberarea poporului prin Exod, din robia egipteană, și prezentarea desăvârșită a legii lui Dumnezeu. Și în mod semnificativ, Dumnezeu n-a dat Israelului cele 10 porunci până în capitolul 20. Până în capitolul 20, în mod intenționat, Dumnezeu nu a dat legea poporului său. Capitolele 1 până la 19 vin prima dată și spun despre istoria mântuirii prin har. Vorbesc despre Evanghelie. Dumnezeu și-a împlinit promisiunea legământului, scoțând Israelul afară din robia Egiptului. Iar apoi, după această veste bună a eliberării prin har, vine și legea, capitolul 20, când Dumnezeu dă poporului legea sa după care să trăiască. O observație extrem de importantă pentru cei care își pun întrebarea dacă astăzi creștinul mai trebuie să interacționeze, să asculte de legea Vechiului Testament. Observația este următoarea. Această lege din Exod capitolul 20 a fost dată celor care deja erau răscumpărați. Legea, cele 10 porunci, decalogul, a fost dată poporului lui Dumnezeu, care deja la ora aceea, când se afla pe muntele Sinai, era răscumpărat din robia egipteană. Acum trebuie să ne amintim de tema Exodului, și anume că poporul lui Dumnezeu este mântuit pentru gloria lui Dumnezeu. Problema cu faraon acesta și cu egiptenii cei răi nu era doar aceea că era foarte rău să țină sclavi, să aibă sclavi. Și problema reală era că faraon și egiptenii îi împiedicau pe evrei să slujească pe Dumnezeul lor, pe Dumnezeul cel adevărat. Poporul lui Dumnezeu a fost eliberat din robia lui faraon pentru a-l sluji pe Dumnezeul cel viu. Nu ca robi, ci ca fii și fiice liberi. Legea pe care le-a dat-o Dumnezeu la vremea emancipărilor nu era o nouă formă de robie, ci era o lege a eliberării. Fiindcă poporul fusese mântuit prin har, acum era liber să trăiască prin legea dată poporului lui Dumnezeu. Au fost răscumpărați din robie și de aceea nu trebuiau să mai aibă alți dumnezei, nu trebuiau să-și mai facă idoli, etc., etc. Dumnezeu n-a eliberat poporul Israel ca acesta să facă ce vrea, ci ca să trăiască pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Asta a fost ideea Exodului și acesta este unul dintre rosturile cele mai importante ale legii. Să învețe poporul care deja a fost răscumpărat cum să trăiască pentru gloria Dumnezeului lor. Poporul lui Dumnezeu întotdeauna trebuie să-și amintească această legătură între harul lui Dumnezeu și legea lui Dumnezeu. În cartea Deuteronomul, Dumnezeu a dat părinților din Israel următoarele instrucțiuni. Le citim în Deuteronom, capitolul 6, de la versetul 20. Când fiul tău te va întreba într-o zi, ce înseamnă învățăturile acestea, legile acestea și poruncile acestea pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeul nostru, să răspunzi fiului tău. Noi eram robi ai lui Faraon în Egipt și Domnul ne-a scos din Egipt cu mâna lui cea puternică. Domnul a făcut sub ochii noștri minuni și semne mari și nenorocite împotriva Egiptului, împotriva lui Faraon și împotriva întregii lui case. Și ne-a scos de acolo ca să ne aducă în țara în care jurase părinților noștri că ne-o va da. Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi și să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru ca să fim întotdeauna fericiți și să ne țină în viață, cum face astăzi. Când poporul lui Dumnezeu va întreba de ce trebuie să păzească legea lui Dumnezeu, părinții trebuie să le spună o poveste. Când copiii din poporul Israel vor întreba ce e cu atâtea legi, părinții lor trebuie să le spună o poveste. Singura cale de a înțelege rostul și sensul legii era să-i cunoști contextul în care a fost dată. Adică să le vorbească copiilor despre experiența exodului, despre experiența, despre istoria mântuirii lor. Mai întâi Evanghelia și apoi legea. Relația aceasta dintre lege și Evanghelie în exodul stabilește tiparul uneia dintre scopurile legii pentru viața creștină, și anume, legea învață pe poporul lui Dumnezeu cum trebuie să trăiască. Și povestea lor, aș putea să spun, este și povestea noastră. Și noi avem o poveste de spus, povestea răscumpărării noastre prin Iisus Hristos. Și povestea începe cu robia noastră în păcat. Eram în robie spirituală, într-o robie atât de mare, din punct de vedere spiritual, încât era imposibil să scăpăm. Însă Dumnezeu ne-a eliberat din păcat, ne-a scăpat de Satan prin lucrarea mântuitoare a lui Iisus Hristos. Iar moartea și învierea lui Iisus Hristos au fost marele nostru exod, emanciparea noastră. Iar acum că am primit harul lui Dumnezeu prin Evanghelie, sigur că urmează o întrebare. Și ce urmează? Ce vine după asta? Am primit harul lui Dumnezeu prin Evanghelie. Suntem acum liberi să trăim cum ne place? Putem să fim mântuiți și apoi să trăim sau ca să trăim o viață păcătoasă? Bineînțeles că nu. Răspunsul este un mare nu. Acum suntem liberi să trăim astfel încât să facem plăcere Dumnezeului nostru. Iar Martin Luther, într-una din explicațiile sale, într-una din clasele sale cu studenții, a explicat acest principiu și a început să vorbească despre harul lui Dumnezeu pentru cei păcătoși și despre felul cum mântuirea noastră nu se bazează pe faptele noastre bune, ci pe lucrarea mântuitoare a lui Iisus Hristos. Vă dați seama că pentru teologia catolică lucrul acesta a fost dinamită curată. La care, auzindu-l, un student a spus în felul următor, unul din studenții lui Luther. Dacă ceea ce spui, magister, este adevărat, atunci putem trăi cum vrem. La care Luther a răspuns, da, dar ce vrei? Dar ce vrei de fapt? Ceea ce Luther a replicat acestui student a fost în perfect acord și este în perfect acord cu Sfânta Scriptură. Apostolul Petru spune în felul următor la 1 Petru 2:16. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Robi ai lui Dumnezeu. Tocmai fiindcă am fost eliberați prin harul lui Dumnezeu, suntem obligați să-L iubim și să ascultăm de Dumnezeu. Iar Apostolul Pavel vine și adaugă și faptul că trebuie să ne iubim pe lângă Dumnezeu, trebuie să-L iubim și pe aproapele nostru. Zice Apostolul Pavel la Galateni, capitolul 5, cu versetul 13. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Observați ce face Petru și Pavel în aceste versete ne spun să-L iubim pe Dumnezeu și pe cei din jurul nostru. Fiindcă despre asta e vorba în cele 10 porunci. Și Pavel face o legătură explicită, continuând în versetul 14, și spune în felul următor. Căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bineînțeles că Petru și Pavel nu fac decât să repete ceea ce a spus și Domnul Iisus atunci când a făcut rezumatul celor 10 porunci. Iubește-L pe Dumnezeu, prima poruncă, și iubește-L pe aproapele tău, a doua poruncă. De asemenea, ne aducem aminte că Domnul Iisus a spus, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Adică, Evanghelia lui Iisus Hristos ne obligă, rețineți cuvântul obligă, Evanghelia lui Iisus Hristos ne obligă să ținem legea lui Dumnezeu. Nu este opțional. Ca și creștini în Hristos Iisus, suntem chemați ca să trăim astfel sau în așa fel încât să plăcem lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că trebuie să trăim în conformitate cu standardele perfecte ale lui Dumnezeu. Standardele lui Dumnezeu nu s-au schimbat, ca și cum, vezi, Doamne, harul său, sau harul lui Dumnezeu, ar redefini ceea ce înseamnă neprihănirea. Din contră, legea morală exprimă chiar caracterul lui Iisus Hristos. Iar acum, sub călăuzirea Duhului Sfânt, ea rămâne călăuza și rămâne învățătorul nostru. Puritanul Thomas Watson scrie astfel. Legea morală este o copie a voii lui Dumnezeu. Este îndrumătorul nostru spiritual. Ne arată ce păcate să evităm și ce sarcini să urmărim. Iar scriind în același spirit, episcopul anglican J.C. Riley spune în felul următor. Nu există o greșeală mai mare decât să credem că creștinismul nu are nimic de a face cu cele 10 porunci, fiindcă nu poate fi justificat prin ținerea ei. Același Duh Sfânt care convinge pe păcătos de păcat prin lege și îl conduce la Hristos pentru justificare, îl va conduce întotdeauna pe creștin la folosirea spirituală a legii, ca o călăuză prietenoasă în urmărirea sfințirii. Legea, așadar, este dată pentru instruirea noastră în neprihănire. Ne ajută ca să știm, să cunoaștem ce îi face plăcere lui Dumnezeu. De aceea am intitulat primul punct al predicii din această seară, Legea lui Dumnezeu ne învață, ne arată cum trebuie să trăim noi, poporul lui Dumnezeu. Al doilea mod de folosire a legii este și el menționat în Exod, capitolul 20, și anume Dumnezeu folosește legea ca să restrângă păcatul în societate. Dumnezeu folosește legea ca să restrângă păcatul în societate. Poruncile legii, cu toate acuzațiile de vinovăție și amenințarea pedepsei, descurajează poporul să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu. Bineînțeles, legea nu îi împiedică pe oameni să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu, fiindcă legea nu poate să schimbe natura noastră păcătoasă. Însă, până la un punct, legea slujește pentru restrângerea păcatului în această lume. Dumnezeu a intenționat ca legea sa să aibă acest efect de restrângere a păcatului în Israel. Odată ce poporul lui Dumnezeu a primit cele 10 porunci, a răspuns cu frică și cu tremur. Au fost copleșiți de Dumnezeu și de puterea extraordinară a acestui Dumnezeu. Însă Moise a venit imediat și i-a mângâiat într-un fel, i-a asigurat că legea lui Dumnezeu este în beneficiul lor. Și de aceea, în Exod 20:20 le spune în felul următor, nu vă înspăimântați, căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare și să aveți frica Lui înaintea ochilor voștri, pentru ca să nu păcătuiți. Legea, în parte, era o barieră, era un obstacol, avea un scop preventiv de a ține poporul Domnului departe de păcat. Amenințarea pedepsei legii îi face pe oameni și a făcut pe oameni întotdeauna să-și controleze depravarea. Nu e așa că atunci când vrem să trecem printr-un loc nepermis, ne trece așa un fior, sau vrem să trecem pe roșu, ne trece un fior Dar dacă cumva ne prinde poliția și riscăm o amendă de vreo 5-6 milioane? Nu? Ai acest sentiment că, ups, te uiți în buzunar, te gândești, mama mea, mi-a luat portmoneu? Am actele? Legea este o barieră și îi face pe oameni, până la un punct, evident, să-și controleze depravarea. Și Calvin compara folosirea legii cu un frâu care controlează un cal nărăvaș. Un frâu, un căpăstru care controlează un cal nărăvaș. Motivul pentru care legea este capabilă să țină poporul departe de păcat este că ea exprimă multe din atributele divine a lui Dumnezeu, cum ar fi suveranitatea lui Dumnezeu sau dreptatea lui Dumnezeu. Astfel, legea are puterea să ne încurajeze pe fiecare dintre noi să ne temem de Dumnezeu și în același timp să descurajeze orice tendință sau dorință de a păcătui împotriva legii lui Dumnezeu. Legea ne învață că există în cerul Dumnezeu atotputernic și măreț care pedepsește poporul pentru păcatele sale. Are acest efect inevitabil că ne avertizează pe fiecare dintre noi. Legea continuă să aibă același efect de înfrânare și astăzi. Trăim într-o societate în care legea este din ce în ce mai mult disprețuită. Efectele disprețului acesta față de lege și față de autoritate se văd în școli, unde profesorii se confruntă cu comportamente tot mai ciudate, ca să mă exprim elegant, din partea elevilor. Efectele se văd în tribunale, unde judecătorii se confruntă cu crime incredibile și se întreabă oare cum trebuie aplicată corect legea în astfel de situații. Și efectele se văd și în biserică. De foarte, foarte multe ori. De aceea avem nevoie de călăuzire și ce altă călăuză mai bună avem decât cele 10 porunci scrise în piatră? Poate că n-ar fi rău ca și la noi să apară scrise aceste 10 porunci scrise pe pereți, în locuri publice, în școli, în tribunale, în magazine. Bineînțeles că nu va opri pe nimeni să păcătuiască, dar poate că totuși unora le va da de gândit. Poate că unora le va da de gândit. Cele 10 porunci, la urma urmei, sunt cuvântul lui Dumnezeu care nu greșește niciodată și are relevanță. Chiar și astăzi, în această societate fără Dumnezeu. Mai mult, este bine ca oamenii să fie confruntați cu standardul acesta obiectiv despre bine și despre rău, dat de Dumnezeu cel drept și adevărat. Lumea nu mai știe ce e bine și ce e rău. De aia poate din când în când ar trebui să fie confruntați cu cele 10 porunci. Să le vadă așa, când trec prin magazine, când ajung la tribunal, la divorț, sau când ajung în școli, sau în universități. Sigur că oamenii ar fi extrem de incomodați ca Dumnezeu să le... și sunt extrem de incomodați ca Dumnezeu să le spună ce să facă, dar asta e cu totul și cu tot o altă problemă. Cele 10 porunci întotdeauna ne confruntă cu datoria noastră față de Dumnezeu și cu datoria față de aproapele nostru. Chiar dacă în sine legea nu poate să mântuiască pe nimeni, ea ajută la promovarea dreptății sociale. Ea ajută ca societatea să știe clar ce-i bine și ce-i rău, ce-i alb și ce-i negru. Legea lui Dumnezeu ne informează conștiința întotdeauna. Așa că cine citește cele 10 porunci va înțelege ceea ce cere Dumnezeu și va înțelege de asemenea și ce interzice Dumnezeu. Iar această cunoaștere a lui Dumnezeu și a legii sale poate păzi pe oameni să păcătuiască. Până acum am vorbit despre ceea ce poate face legea. Învață pe poporul lui Dumnezeu cum să trăiască pentru gloria lui Dumnezeu. Restrânge păcatul în societate, însă există un lucru pe care legea nu-l poate face. Și anume, legea nu poate să aducă mântuirea. Legea nu poate aduce mântuirea. Legea este fără putere în această privință, fiindcă este slăbită de natura păcătoasă. Și totuși, chiar fiind așa fără putere, legea poate fi folosită, fiindcă ne dovedește că avem nevoie de altcineva care să ne mântuiască. Probabil că acesta este modul cel mai important de folosire a legii, ca să arate păcătoșilor nevoia lor după un mântuitor. Și ca să vedem felul sau cum face legea acest lucru, este necesar să înțelegem că Israelul era obligat să respecte legea la modul perfect, desăvârșit. Și avem câteva locuri în Sfânta Scriptură unde se indică clar lucrul acesta. Unul din ele este Exodul, capitolul 24, când israeliții au promis în gura mare că vor asculta de legea lui Dumnezeu. Și după ce Moise le-a citit Cartea Legământului, poporul a spus, vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Israeliții așadar erau legați de promisiunea lor de a ține toată legea lui Dumnezeu. Un alt mod de a spune acest lucru este că Dumnezeu le-a cerut să respecte legământul cu El. Iar mai târziu Moise, în Deuteronom 4:13, le spune în felul următor. El, adică Dumnezeu, și-a vestit legământul său, pe care v-a poruncit să-l păziți, cele 10 porunci, și le-a scris pe două table din piatră. Israeliții trebuiau să țină legea lui Dumnezeu, nu doar fiindcă așa au promis, ci și fiindcă așa cerea mântuirea lor. Ascultare desăvârșită de voia revelată a lui Dumnezeu. Sigur că, într-un anumit sens, israeliții deja erau mântuiți, fuseseră eliberați deja din Egipt. Însă nu erau eliberați de plin sau nu erau eliberați final. Era doar o mântuire pământească, însă Dumnezeu plănuia ca ei să își petreacă veșnicia cu El în cer. Însă, pentru ca să-și împlinească destinul lor, trebuiau să îndeplinească toate cerințele neprihănite ale legii lui Dumnezeu, așa cum Moise de altfel le va reaminti mai târziu. Domnul ne-a poruncit să împlinim, zice Moise, toate aceste legi și să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru ca să fim întotdeauna fericit și să ne țină în viață, cum face astăzi. Vom avea parte de îndurarea Lui dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste porunci înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit El. Deuteronom 6, capitolul 6, versetul 24 și 25. Sau în Levitic 18 spune, să păziți legile și poruncile mele, omul care le va împlini, va trăi prin ele. Eu sunt Domnul. Iar mai târziu, Domnul Iisus, în Noul Testament, la Matei 19, spune exact la fel. Dacă vrei să intri în viață, spune Domnul Iisus, e simplu. Păzește poruncile. La care porunci făcea referire Domnul Iisus? E clar, la cele 10 porunci. Că nu erau altele. Ca să fim neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ca să fie neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, israeliții trebuiau să păzească legea lui Dumnezeu. Și dacă făceau asta, puteau să fie mântuiți pentru totdeauna. Problema era că ei n-au putut să țină legea. Problema este că nimeni nu poate ține legea lui Dumnezeu. Și de fapt, curând după ce Dumnezeu le-a poruncit să n-aibă alți dumnezei jos în vale, Exod, capitolul 32. Israelul și-a făcut un vițel de aur. Asta ne arată că, în ciuda folosului care îl avem de a ne învăța cum să trăim, legea nu are putere ca să transforme natura noastră păcătoasă. Însă, la fel ca și o oglindă care indică orice față, orice pată de pe fața cuiva, legea ne arată cât de păcătoși suntem în realitate. Și mai rău, legea are un mod de a provoca păcatul nostru. Repet, legea, și asta e și mai rău, legea are un anumit mod de a provoca păcatul nostru. Apostolul Pavel vorbește despre asta în Romani, capitolul 7. Mai întâi spune ce am spus și eu mai înainte, că legea descoperă păcatul. Păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Romani 7:7. Iar apoi, folosind porunca 10-a ca și exemplu, Pavel merge mai departe, explicând că, într-un anumit fel, legea stimulează păcatul nostru. Și zice în felul următor Pavel. Apoi păcatul a luat prilejul și a făcut să se nască în mine prin poruncă, adică prin lege, tot felul de pofte. Căci fără lege, păcatul era mort. Asta este destul de rău deja, că legea provoacă păcatul, însă putem merge un pas mai departe și să spunem că lucrurile se înrăutățesc și mai mult, fiindcă păcatul aduce moartea. Și Pavel continuă. Căci fără lege, păcatul este mort. Odinioară, fiindcă eram fără lege, trăiam. Dar când a venit porunca, păcatul a înviat și eu am murit. Și porunca ea, care trebuia să-mi dea viața, mi-a pricinuit moarte. Așadar, călcarea legii duce la moarte, ceea ce în sine este foarte, foarte rău, însă situația se înrăutățește și mai mult, fiindcă cei care păcătuiesc mor sub blestemul lui Dumnezeu, după cum spune și Scriptura. Căci toți cei ce se bizuiesc pe faptele legii sunt sub blestem. Pentru că este scris, blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Galateni 3:10. Așadar, iată care e situația. Poporul lui Dumnezeu este constrâns să țină legea pe care nu o poate împlini. Poporul lui Dumnezeu este constrâns, forțat să țină legea pe care nu o poate împlini. Și în loc să le aducă mântuirea finală și deplină, legea le arată păcatul lor, făcându-i robi morții și în final se găsesc sub dreapta mânie și sub blestemul lui Dumnezeu. Și Calvin spune că în timp ce legea arată neprihănirea lui Dumnezeu, singura acceptată de Dumnezeu, legea informează, avertizează, convinge și în cele din urmă condamnă pe fiecare om de propria neneprihănire. Asta face legea cu fiecare dintre noi. Ne informează, după aceea ne avertizează, ne convinge și în cele din urmă ne condamnă de răutatea din noi. Și atunci, bineînțeles că ne întrebăm, bun, dar atunci de ce a dat Dumnezeu legea poporului său? De ce a mai dat Dumnezeu legea pentru poporul său? De ce le-a dat ceva care să-i condamne? Răspunsul este că le-a dat legea pentru ca ei să creadă în Evanghelie. Toți marii teologi au crezut lucrul acesta și au spus lucrul acesta. Fericitul Augustin, de exemplu, a spus în felul următor. Utilitatea legii stă în convingerea omului cu privire la infirmitatea sa și îndreptarea sa, adică a omului, spre remediul harului care este Hristos. Martin Luther a explicat astfel. Așadar, noi nu abolim legea, ci arătăm funcția ei adevărată și anume că este slujitorul cel mai bun care ne împinge spre Hristos. După ce legea ne-a smerit, înfricoșat și sfărâmat de tot și am ajuns în pragul disperării, atunci știm cum să o folosim corect și ea are rolul nu numai să ne arate păcatul și mânia lui Dumnezeu, ci și să ne conducă la Hristos. Și Calvin, folosind cuvinte mai puține, a spus mult mai simplu. Moise, zice el, n-a avut altă intenție decât să invite pe toți oamenii direct la Hristos. Moise n-a avut altă intenție, atunci când a scris cele 10 porunci, decât să invite pe toți oamenii la Hristos. Și venind și mai aproape, prințul predicatorilor, supranumit prințul predicatorilor, Charles Spurgeon, a spus în felul următor. Așa cum acul de cusut, pregătește calea pentru ață, repet, așa cum acul pregătește calea pentru ață, așa și legea face loc harului divin. Numai el putea să folosească o astfel de imagine extraordinară. Așa cum acul face loc aței, tot așa legea face loc harului lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu a fost ca să trimită un salvator pentru poporul său, însă mai întâi le-a dat legea sub forma legământului faptelor, un legământ pe care israeliții nu-l vor putea, nici ei și nici alții, nu-l vor putea ține niciodată. Arătându-le păcatul, legea le arăta că au nevoie de un mântuitor veșnic. Și astfel i-a făcut să se gândească și să-l dorească pe Hristos. La fel ca și noi, și israeliții au fost mântuiți prin har și prin credință. Diferența principală a fost că ei credeau într-un mântuitor care urma să vină, pe când credința noastră este în mântuitorul care a venit deja, care a fost trimis deja. Dar cum să vadă israeliții nevoia lor după un mântuitor dacă mai întâi păcatul lor nu era dat pe față? Dacă mai întâi nu erau conștienți de faptul că erau blestemați de Dumnezeu dacă nu păzesc legea? De aceea aveau nevoie de legea lui Dumnezeu. Aveau nevoie de ea ca să-i ajute să creadă în Evanghelia lui Hristos. Și astfel, ce interesant, legea slujește glorificării Harului. Legea, în felul acesta, slujește glorificării Harului Evangheliei. Și Pavel vine și spune și explică în felul următor, la Roman 5, de la versetul 20. Ba încă și legea a venit pentru ca să se mulțească greșeala. Dar unde s-a mulțit păcatul, acolo Harul s-a mulțit și mai mult. Pentru ca, după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot așa și Harul să stăpânească dând neprihănirea, ca să dea viață veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Așadar, fiind o unealtă cu mai multe întrebuințări, legea Domnului este folositoare și astăzi, așa cum a fost pe vremea lui Moise. Legea lui Dumnezeu arată poporului răscumpărat al lui Dumnezeu cum trebuie să trăiască pentru gloria lui și în același timp restrânge păcatul în societate. Însă, cum am spus, există un lucru pe care legea nu-l poate face. Și anume, legea nu ne poate îndreptăți, justifica înaintea lui Dumnezeu. Nu suntem justificați prin ținerea legii. Dacă am putea ține în mod perfect legea lui Dumnezeu, atunci legea ne-ar putea mântui. Ne-am scoate, cum se zice astăzi. Ne-ar putea mântui. Zice Apostolul Pavel, la Roman 10, la Galateni, capitolul 3, cine ascultă de poruncile legii, va trăi prin ele. Problema e că nimeni nu poate ține, respecta legea lui Dumnezeu. Așa cum spune și Sfânta Scriptură în Psalm 143, căci niciun om viu nu este fără prihană înaintea ta. Niciun om viu. Ceea ce demonstrează faptul că suntem nedrepți, dar demonstrația asta este cu ajutorul legii lui Dumnezeu. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința de plină a păcatului. Și fiindcă păcatul aduce judecata, legea ne arată astfel că suntem condamnați de Dumnezeu și că în afara harului lui Dumnezeu suntem pierduți pentru totdeauna. De multe ori oamenii speră, sau mulți oameni speră, spuneam și dimineață lucrul acesta, că Dumnezeu îi va primi așa cum sunt. Așa sperăm și noi de multe ori, că Dumnezeu ne va primi așa cum suntem noi. Însă, fiindcă Dumnezeu este sfânt, dragii mei, nu ne poate accepta așa cum suntem și trebuie fiecare dintre noi să știm bine lucrul acesta. Este esențial, vital să știm lucrul acesta. Trebuie să ne vedem așa cum suntem, de aceea avem nevoie de legea lui Dumnezeu. Dar nu ca să ne salveze, ci să ne arate cât de mult avem nevoie după Mântuitorul Iisus Hristos. Martin Luther spunea că funcția adevărată a legii lui Dumnezeu și folosirea ei adecvată este ca să arate omului păcatele, orbirea, mizeria, răutatea, ignoranța, sfidarea, ura și sfidarea lui Dumnezeu, moartea, iadul, judecata, bine meritata mânie și judecată a lui Dumnezeu. Asta face legea cu fiecare dintre noi. Legea ne arată toate aceste lucruri. De ce? Pentru ca astfel, conștienți fiind de răutatea și de mizeria din noi, de incapacitatea noastră de a ne mântui prin ținerea legii, pentru că nu o putem ține, să ne facă să privim după un mântuitor. Legea lui Dumnezeu, spunea un puritan, este ca o oglindă. Scopul oglinzii este să-ți descopere că fața ta e murdară. Dar scopul oglinzii nu este să spele fața. Nu. Când privești în oglindă și vezi că fața ți-e murdară, nu dai jos oglinda de pe perete, spunea el. Și nici nu iei oglinda și o freci pe obrazul tău pe post de săpun. Scopul oglinzii este să spună că ești murdar și că trebuie să mergi la chiuvetă să te speli. Să mergi la apă, să te cureți. Astfel, sau în acest fel ne ajută legea. Nu mântuindu-ne, ci arătându-ne nevoia noastră după un mântuitor. Și legea face lucrul acesta atât pentru creștini, cât și pentru necreștini. Legea ne arată păcatele noastre, ne reamintește să lăudăm pe Domnul pentru că ne-a mântuit prin Iisus Hristos. Din păcate, legea Domnului nu mai este la loc de cinste nici măcar în biserici. Nu mai este predicată ca și standard veșnic al neprihănirii lui Dumnezeu și nici aplicată în relație cu Evanghelia. Și asta fiindcă legea, e adevărat, nu este prea prietenoasă cu noi. E adevărat, când începi să predici din cele 10 porunci, lumea nu va fi foarte încântată. E adevărat că nici predicatorului nu îi va face o plăcere deosebită să predice din astfel de texte. Însă, predicarea legii este esențială, dragii mei, pentru atingerea celor pierduți. Chiar dacă predicarea legii indispune pe foarte mulți credincioși. Numai prin auzirea legii lui Dumnezeu, păcătoșii sunt convinși de păcatele lor și astfel văd nevoia lor după Evanghelie. Un mare predicator din secolul XVIII, care a înțeles foarte bine lucrul acesta, a fost marele teolog Archibald Alexander. Unul dintre profesorii fondatori ai institutului, la vremea aceea, seminarului celebru, Princeton. Și când fiul său a fost ordinat ca și păstor, i-a dat următorul sfat fiului său. Și a spus așa, citez: fie ca legea să fie proclamată cu credincioșie, ca obligație pentru fiecare creatură și ca blestem pentru orice păcătos care nu se pocăiește. Și fie ca incapacitatea omului de a împlini cerințele legii să fie văzută clar, nu ca scuză, ci ca greșeală. Și fie ca astfel bogățiile Harului lui Hristos Iisus să fie arătate de plin și oferite gratuit tuturor. Și ca toți, oricât de vinovați ar fi, să fie îndemnați să accepte iertarea nemeritată și mântuirea deplină prin Iisus Hristos. De aia trebuie predicată legea. De aia trebuie pusă pe perete. De aia trebuie învățată legea. De aia trebuie respectată legea lui Dumnezeu. Da, cred că este vremea să mă opresc aici cu folosirea corectă a legii lui Dumnezeu și să ne aducem aminte la încheiere despre harul Evangheliei lui Iisus Hristos. Sau harul oferit de Dumnezeu în Iisus Hristos. Cu cât vom privi mai mult în oglinda legii lui Dumnezeu, cu atât vom vedea mai clar că suntem păcătoși și cu atât vom vedea mai clar că avem nevoie de un mântuitor. Cine vreodată pe pământul ăsta, în afară de Hristos, a reușit să țină în totalitate, în mod desăvârșit, legea lui Dumnezeu? Nimeni. Niciodată. De fiecare dată când ne uităm la decalog, luăm poziția ghiocelului. Pentru că ne e rușit. Pentru că legea ne arată cu degetul pe fiecare dintre noi. Cu atât vedem mai clar că suntem păcătoși și că avem nevoie de mântuitor. Iar odată ce vedem lucrul acesta, dragii mei, odată ce vedem acest lucru, trebuie să privim la Iisus Hristos, care doar El a împlinit toate cerințele legii lui Dumnezeu și a suferit pedeapsa pe care noi o meritam pentru păcatul nostru. De aceea, vestea bună cu care vreau să închei în această seară este că există iertare pentru oricine care calcă legea lui Dumnezeu și iertare pentru fiecare păcătos care crede în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Legea este dată pentru ca să ne arate cât de păcătoși suntem și că avem nevoie disperată de Iisus Hristos ca să putem trăi. Fie ca Dumnezeu să întipărească aceste cuvinte ale legii sale sfinte și neprihănite în inima fiecăruia dintre noi. Și astfel să ne țină departe de păcat și să ne îndrepte privirile tot mai mult spre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, lăudat să fie numele Său. Amin.